Her begynder Grisha 1, Pigen og mørkningen af Leigh Bardugo. Indlæst af Lea Palme Malinowski for forlaget Alvilda. Bogen indledes med følgende dedikation. Til min bedstefar, fortæl mig løgne. Før. Personalet kaldte dem Malenki, små spøgelser, fordi de var de mindste og de yngste, og fordi de som små, grinende plageånder hjemsøgte hertugens landsted, myldrede ind og ud af værelser og sale, gemte sig i skabene for at spionere og sned sig ned i køkkenet for at stjæle de sidste af sommerens ferskner. Der havde kun været et par ugers mellemrum mellem drengen og pigens ankomst, to forældreløse mere fra grænsekrigen, flygtninge med beskidte ansigter, samlet op i en eller anden fjernliggende bys ruiner og bragt til hertugens ejendom for at blive undervist i at læse og skrive og for at lære et håndværk. Drengen var stærk og tæt bygget, genert, men altid smilende. Pigen var anderledes, og det vidste hun godt selv. Sammenkrøbende i køkkenskabet lyttede de til de voksne sladder og hørte hertugens husbestyrerinde Anna Kuya sige: "Hun er en grim lille en, er hun. Ingen børn burde gå rundt og se sådan ud. Bleg og sur som mælk, der er blevet for gammel." "Og mager er hun også," svarede kokken. "Hun spiser aldrig op." Med besvær drejede drengen hovedet mod pigen. "Hvordan kan det egentlig være, at du ikke spiser op?" hviskede han. "Fordi hendes mad smager som mudder." "Jeg synes da, den smager meget godt." "Ja, sikkert. Du æder hvad som helst." De vendte ørerne mod skabsdørens smalle sprække og lyttede videre. Et øjeblik efter hviskede drengen: "Jeg synes ikke, du er grim." "Shh," hviskede pigen, men skjult i skabets mørke smilede hun. Om sommeren måtte de bruge timer på alle de daglige pligter, blot for at tilbringe endnu flere timer i det kvælende varme klasseværelse. Når varmen var værst, pjekkede de fra skole, gemte sig i skoven, hvor de kunne lede efter fuglereder eller svømme i den mudrede flod. Eller de kunne ligge med ryggen på engen og se solens gang over himlen, mens de overvejede, hvor de ville bygge deres bondegård, og om de skulle have to eller tre hvide køer. Vinteren tilbragte hertugen i sit hus i Os Alta, og efterhånden som dagene blev kortere og koldere, blev lærerne mindre strenge og mere eftergivende. De ville hellere sidde ved kaminen og spille kort eller drikke kvas. De større børn, som måtte blive inde, tagede de mindre af lutterkedsomhed. Så drengen og pigen fik for vane at gemme sig i den store ejendoms ubenyttede rum, hvor de spillede teater for musene og prøvede at holde varmen. Den dag Grisha-sensorerne kom, sad drengen og pigen på bænken under vinduet i et støvet gæsteværelse i håb om at få et glimt af postvognen. I stedet så de en kane, trukket af tre heste, side om side, en trojka, komme op af den brede indkørsel. De så, hvordan den lydløst gled op foran hoveddøren, hvor den standsede. Ud af kanen steg tre skikkelser iført elegante pelshuer og tykke uldkaftaner. En var blodrød, en var midnatsblå, og en var så violet, at det var til at få ondt i øjnene af. "Grishaer," hviskede pigen. "Kom," sagde drengen. "Hurtigt." I næste øjeblik havde de smidt skoene og løb på strømpesokker ned ad den lange gang, ind gennem det tomme musikværelse og om bag en søjle i det galleri, der overskuede den dagligstue, hvor Anna Kuya foretrak at modtage besøgende. Anna Kuya var der allerede. Det store nøglebund ringlede om hendes bælte, da hun skænkede te fra samovaren. I sin sorte kjole lignede hun en stor fugl. "Så der var altså kun de to i år," lød en dæmpet kvindestemme. Mellem gelænderets trammer kunne de se stuen nedenunder. To af grisjagerne sad henne ved kaminen. En kraftig herre i blåt og en kvinde i rød festdragt, begge lige hovne at se på. Den tredje, en lyshåret ung mand, slentrede omkring i stuen og strakte benene. Ja, sagde Anacuja, en dreng og en pige, de yngste vi hidtil har haft. De er omkring 8, tror vi. Tror I? Sagde den blåklædte mand. Når forældrene er døde, så? Ja, naturligvis, sagde kvinden. Vi er selvfølgelig fulde af beundring for deres institution. Vi ville ønske, at mange flere af de adelige tog en større interesse i fattige folk. Vores hertug er et godt menneske, sagde Anacuja. Oppe på balkongen nikkede drengen og pigen alvorligt til hinanden. Deres velgører, hertug Keramsov, var en hædret krigshelt og en ven af folket. Dengang han vendte hjem fra fronten, havde han omdannet sit gods til et hjem for forældreløse børn og krigsenker. Alle skulle huske ham i deres aftenbøn. Og hvordan er de så, disse børn? Spurgte kvinden. Pigen er god til at tegne. Drengen tilbringer det meste af tiden i det fri. Men hvordan er de? Gentog kvinden. Anacuja snærpede munden sammen. Hvordan de er? De er uopdragne, kontrære, alt for nært knyttet til hinanden. De... Og de kan høre hvert eneste ord, vi siger, sagde den unge mand i den violette frakke. Drengen og pigen så forskrækket på hinanden. Manden havde blikket rettet direkte mod det sted, hvor de gemte sig. Børnene gemte sig bag søjlen, men det var allerede for sent. Anacujas stemme kom som et piskesmæld. Alina Starkov! Malien Orestev!